Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីតួកីនិយាយថាតួកីចង់បញ្ជាភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រោយពីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីតុយនេស៊ីប្រកាសស្ថានភាពមានអាសន្នក្រោយពីការផ្ទុះមួយដែលសម្លាប់មនុស្សអស់12នាក់ក្រុមតាលីបង់ចាប់ចំណាប់ខ្មាំង18នាក់ក្រោយពីការធ្លាក់ឧធម្មភាគចក្រមួយគ្រឿងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទទូចរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីឲ្យដកការចាប់ខ្លួននិងផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិដល់លោកសំយ៉ាងស៊ីវិញសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអវត្តមាននៃការប្រណាំងទូកនៅរាជធានីភ្នំពេញជំរុញឲ្យភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិសម្រុកធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាការវឹកវើជារួមមួយរវាងយោធាជើងទឹកកម្ពុជានិងយោធាជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបទសម្ភាសជាមួយលោកផុងកឹមឈុយសហនិពន្ធរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវដែលមានឈ្មោះថាការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនិងអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2015លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតីតួកីគឺលោករីសេបថាយីបអេដងុនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសរបស់លោកគ្រាន់តែការពារសន្តិសុខរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយន្តហោះចម្បាំងរបស់ទួកគីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងនោះលោកអេដីហ្គិននិយាយថាលោកមិនចង់ឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេថ្លែងនៅឯពិធីមួយក្នុងក្រុងអ៊ីនស្តាប៊ុលលោកអេដីហ្គិនបាននិយាយថាយន្តហោះនោះបានធ្លាក់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងដែនអាកាសរបស់ទួកគីនៅឡើយទេនៅពេលដែលយន្តហោះនោះត្រូវបានបាញ់កាលពីថ្ងៃអង្គារនោះមន្ត្រីទួកគីផ្សេងទៀតបាននិយាយថាយន្តហោះនោះបានហោះចូលឆ្លងព្រំដែនទួកគីរហូតដល់ទៅ2គីឡូម៉ែត្រអស់រយៈពេលប្រមាណ17វិនាទីហើយកងកម្លាំងទួកគីបានព្រមានយន្តហោះនោះចំនួន10ដងប៉ុន្តែការព្រមានទាំងនោះមិនត្រូវបានអើពើដូច្នោះហើយពួកគេក៏បានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះតែម្ដងទៅប៉ុន្តែប្រទេសរុស្ស៊ីបានទទូចថាយន្តហោះនោះមិនបានចេញពីដែនអាកាសស៊ីរីនោះទេមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ដែលបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអង់គ្លេស Reuters ដោយស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាសាររដ្ឋអាមេរិកជឿថាយន្តហោះនោះបានហោះចូលដែនអាកាសស៊ីរីវិញមុនពេលត្រូវគ្រាប់ចំណែកឯក្រុមអ្នកការទូតដែលបានថ្លែងប្រាប់កាសែត The New York Times បាននិយាយថាយន្តហោះនោះបានឆ្លងដែនត្រឡប់ចូលទៅប្រទេសស៊ីរីវិញក្រោយពីយន្តហោះនោះត្រូវគ្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោក Dmitry Medvedev បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងដ៏គ្រោះថ្នាក់ក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO មិនអាចលើកលែងឲ្យបាននោះទេសូម្បីតែក្នុងករណីការពារព្រំដែនក៏ដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានហៅឧបទ្ទវហេតុនោះថាជាការចាក់ពីក្រោយខ្នងហើយបានចោទប្រកាន់ប្រទេសទួកគីថាបានគ្រប់គ្រងក្រុមភេរវកប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសតបតវិញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោក Sergey Shoigu បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមយោធារុស្ស៊ីនឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីល S-400 ដ៏ទំនើបរបស់ខ្លួនទៅកាន់ខេត្តឡាទីគីរបស់ប្រទេសស៊ីរីដែលជាប់នឹងព្រំដែនរបស់ទួកគីប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov បាននិយាយថារុស្ស៊ីនឹងមិនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយទួកគីទេប្រធានាធិបតីតុយនេស៊ីលោកបឺជីខាតអេសាប៊ីនឹងធ្វើការប្រជុំជាបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោកគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីមានការផ្ទុះមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច12នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសនេះការផ្ទុះនោះត្រូវចំរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងដែលកំពុងដឹកកងសន្តិសុខរបស់ប្រធានាធិបតីនៅលើមហាវិថីមួយដែលមានដើមឈើដុះអមសងខាងក្នុងទីក្រុងទុយនីសប្រភពពីភ្នាក់ងារសន្តិសុខនិងការិយាល័យប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាការផ្ទុះនោះគឺជាការវាយប្រហារមួយ ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ភ្លាមៗនៅឡើយទេថាតើការផ្ទុះនោះបណ្ដាលមកពីការបង្កកគ្រាប់បែកឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងសារធាតុផ្ទុះណាមួយដែលគេបានបាញ់សម្ដៅទៅលើឡានក្រុងនោះលោក SCB បានប្រកាសស្ថានភាពមានអាសន្នរយៈពេល30ថ្ងៃក្នុងប្រទេសទុយនីស៊ីហើយទីក្រុងទុយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការបំរាមគូចរនៅពាក់កណ្ដាលយប់ថ្លែងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារលោក SCB បាននិយាយថាប្រទេសទុយនីស៊ីកំពុងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មហើយបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមដែលបានបើកការវាយប្រហារដល់ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូននិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារនោះហើយបានសម្ដែងការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះប្រទេសទុយនីស៊ីកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការមួយដើម្បីរំដោះចំណាប់ខ្មាំងចំនួន18នាក់ដែលត្រូវក្រុមតាលីបង់ចាប់យកទៅក្រោយពីឧត្តមភេកចៈមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រសួងការពារជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់បានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់នៅលើឧត្តមភេកចៈនោះក្រោយពីវាបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះនៅក្នុងស្រុកប៉ាតូតកូតនៃខេត្តហ្វាយ៉ាប់របស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតំបន់នោះត្រូវបានត្រួតត្រាមួយផ្នែកនៃក្រមសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះក្រមមន្ត្រីនិយាយថាឧត្តមភេកចៈឯកជនម៉ាក់ MI17 បានធ្វើការចុះចតក្នុងស្ថានភាពមានអាសន្នដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសក្រមតាលីបង់ក៏បានរាយការណ៍អំពីការធ្លាក់ឧត្តមភេកចៈនោះដែរប៉ុន្តែបាននិយាយថាមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់ក្រមនេះបាននិយាយថាចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះត្រូវបាននាំយកទៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពហើយការស៊ើបអង្កេតមួយក៏បានចាប់ផ្ដើមក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយជុំវិញការធ្លាក់ឧត្តមភេកចៈឬក៏របាយការណ៍អំពីចំណាប់ខ្មាំងនេះនៅឡើយទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1. ការទទូចរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីឲ្យដកការចាប់ខ្លួននិងផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិដល់លោកសំរាំងស៊ីវិញ 2. អវត្តមាននៃការប្រណាំងទូកនៅរាជធានីភ្នំពេញជំរុញឲ្យភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិសម្រុកធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានា 3. ការវឹកវើជារួមមួយរវាងយោធាជើងទឹកកម្ពុជានិងយោធាជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក 4. បទសម្ភាសជាមួយលោកផុងគឹមឆួយសហនិពន្ធរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវដែលមានឈ្មោះថាការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនិងអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2015និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងការបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសកលរួមមួយស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទមួយចំនួនថាការងាររកស៊ីផ្លូវភេទជាជម្រើសការងារមួយសម្រាប់ពួកគេនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បារាំងអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាជាតិគ្រប់រូបក្នុងការធ្វើឲ្យមានជំនួបកម្ពុជាស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធានទៅរកភាពជោគជ័យលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រទេសអូស្ត្រាលីទទូចឲ្យមានការចេញសេចក្តីសម្រេចមួយទាក់ទិននឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីដោយនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែដកចេញការចាប់ខ្លួននិងផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិសភាដល់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុកខេមរាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីម្នាក់គឺលោក Scott Ludlam នៅថ្ងៃពុធនេះបានស្នើដល់អង្គព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលឲ្យចេញសេចក្តីសម្រេចមួយទាក់ទងទៅនឹងដីកាចាប់ខ្លួននិងលុបចោលអភ័យឯកសិទ្ធិសភាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពទាំងនេះជារឿងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបានជំរុញថាសេចក្តីសម្រេចមួយគួរតែចេញទាក់ទងទៅនឹងការចេញដីកាចោតប្រកាន់ចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីការលុបចោលអភ័យឯកសិទ្ធិសភាការវាយប្រហារអ្នកតំណាងរាស្ត្រការដកលោកកឹមសុខាចេញពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាដើមដែលលោកលូតឡាំចាត់ទុកថាជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ព្រឹទ្ធសភាលោក Scott Ludlam បានថ្លែងទៅអង្គព្រឹទ្ធសភាថា
And it's an extremely bad sign for democracy in Cambodia and I would have thought a unanimous resolution to that effect
រឿងនេះពិតជាសញ្ញាក្រក់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំរំពឹងថាការគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដោយព្រឹទ្ធសភាចំពោះទង្វើនោះអាចជារឿងមានសារៈប្រយោជន៍គណៈដែលក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងនេះហើយ
ការទទូចរបស់លោក Scott Ludlam នៃគណៈបក Green Party បានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់លោកយ៉ាងដូចនេះដំណើរគ្នាដែលសភាអឺរ៉ុបត្រូវគេរាយការណ៍មកថាកំពុងពិចារណាចេញសេចក្តីសម្រេចមួយសូមឲ្យមានការលុបចោលការចោទប្រកាន់នានាផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិសភានិងអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយគ្មានការភ័យខ្លាចចំពោះការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីបានផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់លោកថាព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយមានញត្តិមួយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរឈប់រករឿងលោកសំរងស៊ីការវាយប្រហារចុងក្រោយផ្ទួនផ្ទួនលើគណៈបកជំទាស់បានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មជាអន្តរជាតិចម្រុះរាប់ទាំងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសនានានិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិផងដែរមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីពុំទាន់បានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះទេក្រោយពីមានបញ្ហាផ្នែកនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចេញដីកាចាប់ខ្លួនពីបទបរិហាកេរនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងកាលពីឆ្នាំ2008ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទួនាទីរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងក្នុងគុកបឹងត្របែកសម័យខ្មែរក្រហមលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលម្នាក់បានថ្លែងថាបរទេសគួរមើលអំពីការអនុវត្តច្បាប់និងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមថាករណីលោកសំរងស៊ីគឺជារឿងតុលាការ
ទោះការងារដែលសុខភាពទៅកាន់អនុសិទ្ធិខ្មែរយើងកំពុងតែគម្រិតហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាគឺមិនមែនស្ថិតនៅលើកម្ដាប់ដៃបុគ្គលណាម្នាក់ឡើយគឺស្ថិតនៅលើជំនឿរបស់មហាជនរបស់កម្ពុជាហើយស្ថិតនៅលើអ្វីដែលបានចែងទៅគាត់ថានៅកម្ពុជាដែលគេហៅថាសេរីភាព
មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគៀងគរឲ្យមានការគាំទ្រជានយោបាយដល់រូបលោកនៅក្នុងការបើកផ្លូវឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយគ្មានការចាប់ខ្លួននិងផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិសភាវិញហើយធានាពីស្ថានភាពប្រក្រតីដល់ក្រុមជំទាស់របស់លោកអាចបំពេញកិច្ចការងារជាធម្មតាបានរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
South America VOA ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានសម្រុកទៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលជាគោលដៅទេសចរសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈពេលដែលពុំមានការប្រណាំងទូកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីទេសចរនិងអាជ្ញាធរនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងនោះថ្លែងថាអវត្តមាននៃការប្រណាំងទូកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានជំរុញឲ្យមានកំណើនភ្ញៀវទេសចរមកធ្វើដំណើរមកកាន់ខេត្តរបស់ខ្លួនលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ខណៈដែលការប្រណាំងទូកពន្ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានធ្វើដំណើរទៅទស្សនាការប្រណាំងទូកនេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរៀបចំការប្រណាំងទូកនៅមុននឹងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យអុំទូកដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនេះខេត្តដែលបានរៀបចំការប្រណាំងទូកនេះរួមមានខេត្តទេសចរធំៗដូចជាខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តបាត់ដំបងជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីទេសចរនិងអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងខេត្តដែលបានរៀបចំការប្រណាំងទូកដែលជាប្រពៃណីដ៏យូរលង់មួយរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរលោកងៅសេងកប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តសៀមរាបថ្លែងប្រាប់ VOA ថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមានការកើនឡើងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនស្របពេលដែលភ្ញៀវទេសចរបានបង្វែរគោលដៅទេសចរមកកំសាន្តក្នុងខេត្តដ៏ចំណាស់មួយនេះ
តាំងពីមុនថ្ងៃទីបុណ្យហ្នឹងឃើញមកតាំងថ្ងៃទី23មកឃើញភ្ញៀវទេសចរយើងចូលមកខេត្តសៀមរាបច្រើនតាមរយៈរថយន្តក៏ដូចជារថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងឃើញច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញផ្លូវគោកយើងឃើញ 65,000 អ្នកជាងណាស់ទាំងមានតាមផ្លូវកាសយបទេសអញ្ចឹងគឺជារួមគឺឆ្នាំនេះកើនសរុបជារួមទៅយើងបាន 83,728 អ្នកកើន 8.92 យបទេសយើងបាន 23,128 នាក់កើន 6.73% ខ្មែរយើងបាន 66,600 នាក់កើន 9.73%
លោកថ្លែងថាអវត្តមាននៃការប្រណាំងទូកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអាចជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនធ្វើដំណើរមកលេងខេត្តសៀមរាបដែលឆ្នាំនេះមានការប្រណាំងទូកបុរសនារីចំនួន30ទូកលោកបញ្ជាក់ថាសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹងដើម្បីការពារភ្ញៀវទេសចរដូច្នេះពុំមានករណីគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងនោះទេ
អត់មានទេអត់មានទេថាមានវិញក្មេងខ្លះអីហ្នឹងក៏យើងអាចរកឃើញមកគណៈកម្មការកណ្ដាលគេប្រកាសទៅមកយកវិញបាទធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អត់មានទេព្រោះការងារសន្តិសុខវិញបានពង្រឹងហើយមានប្រតិបត្តិល្អប្រសើរជាងឆ្នាំទៅ
រីឯលោកច័ន្ទសុផលអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានរៀបចំការប្រណាំងទូកចំនួន26គូកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាកន្លងទៅតាមប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនេះក៏ប៉ុន្តែការប្រណាំងទូកមិនត្រូវបានរៀបចំនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកផ្លូវការនោះទេ
នៅខេត្តនេះប្រពៃណីរបស់បងប្អូនអ្នកបាត់ដំបងហ្នឹងក៏ធ្វើពេលចេញភាសាហើយតាមលំអានគឺគេឯងដូច្នេះក៏យើងធ្វើអញ្ចឹងរហូតមកហើយពិធីបុណ្យធំនេះក៏ពួកកាត់បានសម្រាប
់លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានបន្តការឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារការរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកនៅក្នុងខេត្តដែលស្ថិតនៅគៀកនឹងប្រទេសថៃនេះលោកថាភ្ញៀវប្រមាណ 200,000 នាក់បានមកទស្សនាខេត្តនេះកាលពីឆ្នាំ2014តែចំនួនភ្ញៀវបានកើនដល់ប្រមាណ 300,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះកំណើននេះគឺបានមកពីការរៀបចំបុណ្យអុំទូកមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំសកម្មភាពប្រណាំងទូកនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកនេះត្រូវបានផ្អាកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាំងពីឆ្នាំ2011គឺក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ជន់គ្នាស្លាប់អ្នកដើរកំសាន្តជាង350នាក់នៅលើស្ពានកោះពេជ្រកាលពីមួយឆ្នាំមុននៅឆ្នាំ2012ក្រោយពីការសោយទីមង្គតរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនៅឆ្នាំ2013ក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងសាជាថ្មីនៅឆ្នាំ2014ក្រោយពេលដែលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងគណៈបកប្រឆាំងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ការជាប់គាំងនយោបាយអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏បានបញ្ចប់ការធ្វើបដកម្មជាទ្រង់ទ្រាយធំដែលមិនធ្លាប់មានក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2013ផងដែរទោះបីជាគ្មានការប្រណាំងទូកសាលារាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំពិធីដាល់អំបុកអកអំបុកតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរនៅរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំនារសៀលថ្ងៃពុធនេះនឹងការបណ្ដែតគោមនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងផងដែរដោយឡែកអ្នកទោសចំនួន680នាក់បានទទួលការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងយុតិធធម៌ការផ្អាកសកម្មភាពប្រណាំងទូកនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះត្រូវអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាជាការផ្អាកមួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយក្រៅពីការផ្ទុះអំពើហិង្សាវាយដំអ្នកតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនិងការបោះឆ្នោតទម្លាក់អនុប្រធានបកប្រឆាំងចេញពីកៅអីអនុប្រធានសភាជាតិតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ហើយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថាការផ្អាកនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្តីបារម្ភនៃការកើតមានការធ្វើបាតកម្មនោះទេហេតុផលដែលសំខាន់នោះគឺទឹកមានកម្រិតទាបពេកពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកានិងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យោធាជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាដ៏ថ្មីនិងទំនើបបំផុតរបស់ខ្លួនមួយគ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការវឹកវឿនរួមគ្នានៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃនៅក្នុងនាវាដែលធ្វើដំណើរទំទឹមគ្នាជាមួយនឹងនាវារបស់កម្ពុជានោះយោធាជើងទឹកនៅក្នុងនាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា USS Forward បានធ្វើការវឹកវឿនរួមគ្នាដែលនឹងជួយបង្កើតទំនាក់ទំនងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក David Boy រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីខេត្តព្រះសីហនុនាងហុងចិន្តាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ស្រីវ៉ាន់ធីរ៉ូហើយបន្តតាមដាប់ដោយគ្នា
យោធាជើងទឹកអាមេរិកនិងកម្ពុជារៀបចំបាញ់សម្ដៅទៅពេញប៉ោះពិឃាតនៅឈូងសមុទ្រថៃសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិតជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីការ៉ាត់ដែលនេះជាលើកទី6នៅកម្ពុជាការ៉ាត់បង្កើតឡើងដើម្បីជួយអាមេរិកក្នុងការសហការជាមួយនឹងយោធាប្រទេសដទៃដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងផ្លូវទឹកនិងជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្រោយមានគ្រោះធម្មជាតិ
ប្រតិបត្តិការនេះនឹងជួយអាមេរិកក្នុងការបង្កើតភាពជាដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងដែនទឹកខណៈដែលមានភាពតានតឹងជាមួយចិនអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងជាមូលហេតុដែលយើងមកទីនេះមូលហេតុចម្បងនៃការបញ្ជូននាវាពិឃាតមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺយើងអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះដែលសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នេះ
អនុស្សរណីយ៍តូចស្ស៊ូរូតដែលជាមេធាវីរបស់យោធាអាមេរិកបាននិយាយភាសាខ្មែរដើម្បីសម្រួលដល់ការសន្ទនា
United States Navy has to work with a lot of navies and seeing how other cultures
យោធាអាមេរិកត្រូវតែធ្វើការជាមួយនឹងយោធាផ្សេងទៀតដើម្បីមើលបទពិសោធន៍ប្រទេសដទៃដូចជាមធ្យោបាយក្នុងការតាក់ទងដែលចាំបាច់សម្រាប់យោធាអាមេរិកព្រោះយើងមានប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសជាច្រើនប្រតិបត្តិការរបស់ UN ដែលសំខាន់ហើយមិនមែនជារឿងរបស់ភាគីតែម្ខាងទី
កងទ័ពអាមេរិកមកយើងមិនសូវដឹងចិត្តខ្លាំងតែពេលក្រោយមកការវឹកហាត់ទៅយើងដឹងចិត្តខ្លាំងគ្នាយើងដាក់នងគ្នាវាងាយស្រួលទៅវិញទៅមក
ដើម្បីធ្វើដំណើរអមនឹងទូកស្តេនខាប្រភេទយាមល្បាតរបស់កម្ពុជាទាំងពីរអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាដ៏ថ្មីបំផុតរបស់ខ្លួនឈ្មោះ USS Fort Worth ខណៈដែលអាមេរិកព្យាយាមបង្កើតភាពជាដៃគូកាន់តែរឹងមាំនៅក្នុងតំបន់នេះគេរំពឹងថានាវាទាំងនេះដែលសមស្របសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានទឹករាក់នោះនឹងដើរតួកាន់តែសំខាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក
បណ្ដាញសង្គម Facebook និងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានក្លាយជាប្រភពព័ត៌មានទី2សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នេះនាងនៅពៅលក្ខណានៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកផុងកឹមឈួយដែលជាសហនិពន្ធរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមានឈ្មោះថាការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនិងអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2015សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅក្នុង research នៅឆ្នាំ2015ហ្នឹងមានការប្រាក់ដូរខ្លាំងចំពោះការប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិង Facebook ហ្នឹងគឺជាប្រភពនៃការយកព័ត៌មានតើបងគិតថាអ្វីជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook ជាប្រភពព័ត៌មានច្រើន
គឺយើងដឹងថា Facebook ហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតគ្នានិយាយតគ្នាពីភូមិមួយទៅភូមិមួយសូម្បីតែចាស់ហ្នឹងថ្មីត្បិតតែគាត់អត់ស្គាល់ថាស្អីទៅឲ្យ Facebook ឲ្យចំទេតែគាត់លើថាកូនគាត់និយាយថាអូអាពូមីហ្នឹងគេបង្ហោះក្នុង Facebook ទៀតដែរអា Facebook ហ្នឹងទៀតហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់យល់អំពីពាក្យហ្នឹងថា Facebook ហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមមិនសាមយូរទៅគាត់សួរកូនសួរអីអញ្ចឹងទៅគាត់អាចចាប់ដើមយល់ដឹងបានតាក់ទងថា Facebook គឺជាអ្វីបាទហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការរីករាលដាលលឿនតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងចាប់ដើមប្រើប្រាស់ Facebook ហើយ Internet ហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងដឹងហើយថា Facebook វា powerful ប៉ុណ្ណាគឺវាអាចក្រេបជញ្ជក់អាចសិក្សាអាចស្វែងយល់ព័ត៌មានហ្នឹងបានភ្លាមលឿនក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាព័ត៌មាននៅក្នុង Facebook ហ្នឹងគឺដោយអ្វីដែលសិក្សាយើងបានរកឃើញអញ្ចឹងគឺព័ត៌មានហ្នឹងមានត្រូវបានគេជឿជាក់ទាំងអស់ទេគឺព័ត៌មានដែលនៅក្នុង Facebook និងក្នុង Internet ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេជឿជាក់ត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលទេ
ក៏ប្រជាជនចាប់តាមប្រើប្រាស់ Facebook ឬក៏ Internet ហ្នឹងជាប្រភពនៃការជ្រើសរើសយកព័ត៌មានហ្នឹងវាកាន់តែកើនរហូតតើគិតថាវាជារឿងល្អឬក៏រឿងអាក្រក់ចំពោះទៅអាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបធម្មតាដូចជាទូរទស្សន៍ឬក៏វិទ្យុ
តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងសំណួរល្អក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយនេះគឺគ្រាន់តែជាគំនិតមតិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាព្រោះដោយសារតែយើងសង្កេតឃើញថាតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ឬក៏វិទ្យុមួយចំនួនហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាវាអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងជឿជាក់បានប្រមាណភាគរយតាក់ទងជាមួយនឹងអព្យាក្រឹតឬក៏ឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នីមួយនីមួយហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបើប្រសិនបើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅ smartphone ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីខាង Facebook ឬក៏ Internet គឺជាការមួយដែលល្អព្រោះអីពួកគាត់អាចធម្មតាបើយើងនិយាយអំពីពាក្យថា empowerment គឺប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលបានព័ត៌មានច្រើនគាត់អាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តបានល្អគាត់អាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តប្រកបដោយត្រឹមត្រូវនិងមិនសូវខុសតែថាតើវាមិនបាន 100% ក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចគិតគូរបានវែងឆ្ងាយមុននឹងគាត់ធ្វើកិច្ចការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើទៅថ្ងៃមុខទៅFacebook ឬក៏អ៊ីនធឺណិតនឹងក៏ដើរតួនាទីលើសទូរទស្សន៍ទៀតសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាជាការល្អព្រោះពួកគាត់នឹងទទួលបាននៅការពង្រឹងអំណាចតាក់ទងជាមួយនឹងការទទួលបាននៅព័ត៌មានបានច្រើនអញ្ចឹងពួកគាត់អាចធ្វើការពិភាក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានហ្នឹងថាតើអ្វីទៅដែលបានកើតឡើងជាក់ស្ដែងហើយគាត់គួរធ្វើបែបម៉េច
ចា៎ទៀតនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញបានមិញហ្នឹងក៏បានលើកឡើងដែរថាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិង Facebook ហ្នឹងមានការពេញនិយមខ្លាំងនៅក្នុងកំឡុងការបោះឆ្នោត2013អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់នេះនៅតែមានបន្តអញ្ចឹងគិតថាតើការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ2017-18ហ្នឹងតើការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិង Facebook ហ្នឹងនឹងជួយអ្វីខ្លះដល់ការចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះដល់ការបោះឆ្នោត
បាទតកតងជាមួយនឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយយើងដឹងហើយថាប្រសិនបើពួកគាត់ប្រើប្រាស់ smartphone ច្រើនប្រើប្រាស់ Facebook និង internet ច្រើនគឺគាត់អាចស្វែងយល់អំពីព័ត៌មានបានច្រើនហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅ Facebook និង internet ទៅដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានច្រើនខ្ញុំគិតថាគាត់អាចខ្លាំងខ្លាញ់បានល្អប្រសើរហើយខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងប្រើប្រាស់ Facebook និង internet ច្រើនព្រោះអីយើងបានដឹងហើយកាលពីឆ្នាំ2013គឺគាត់ប្រើប្រាស់ច្រើនមែនហើយយើងសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2017-2018នេះគឺគាត់នឹងអាចប្រើប្រាស់បានកាន់តែច្រើនដើម្បីសិក្សាព្រោះអីយើងដឹងហើយថានៅក្នុង Facebook របស់យើងក៏មាន Facebook page របស់ខាងគណៈបកនយោបាយមួយដែរអញ្ចឹងពួកគាត់អាចមានជាការបង្កើតជា Facebook page ឬក៏អីចឹងទៅដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចចូលទៅសិក្សាអំពីគោលការណ៍ផ្សេងៗរបស់ខាងផ្នែកគោលការណ៍របស់គណៈបកនយោបាយមួយនឹងបាទ
ក្នុងនាមបងជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់តាមបងពឹងមើលតាអនាគតពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរ
បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទៅថ្ងៃមុខទៅនឹងមានការកើនឡើងច្រើនហើយដោយការសិក្សាយើងបាន predict ចឹងគឺសម្រាប់ឥឡូវនេះគឺមានមួយក្នុងចំណោម3ដែលគាត់ចាប់បានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចឹងប្រសិនបើទៅថ្ងៃមុខទៀតប្រសិនបើចំនួន smartphone មានការកើនឡើងខ្ញុំគិតថានឹងមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកជាពិសេសដោយសារអី smartphone ហ្នឹងឥឡូវគឺចាប់ដើមកើនឡើង naturally ដោយខ្លួនវាហើយគឺដោយសារតែ social status ហើយនឹង price បានន័យថាតម្លៃក៏រៀងធូរថ្លៃដើរទៅណាក៏ចុះសម្រុងនឹងគេបាទអញ្ចឹងដោយសារតែកត្តាពីរហ្នឹងបានដាក់ pressure ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ចាប់ដើមយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន smartphone មួយប្រើនឹងឯងដែរដើម្បីអាចលេងអ៊ីនធឺណិតឬក៏បាន Facebook ឬក៏អាចលេង game Candy Crush អីផ្សេងៗហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់ smartphone ច្រើនបូកផ្សំជាមួយនឹង mobile operator ផ្ដល់នៅ data package ដែលមានលក្ខណៈធូរថ្លៃតម្លៃសមរម្យទៀតខ្ញុំគិតថាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនឹងមានការកើនឡើងយ៉ាងច្រើនហើយបាទទោះបីជាគាត់អត់បានប្រើប្រាស់ក្នុងកុំព្យូទ័រតែ smartphone នេះហើយគឺជា device ដែលពួកគាត់អាច access internet បាន
ចា៎អរគុណចា
៎លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
ក្រមមន្ត្រីមកពីជំវិញពិភពលោកកំពុងប្រឹងប្រៀបរៀបចំសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុដែលមានរយៈពេល2សប្ដាហ៍នៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅខែក្រោយដោយសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសកលត្រឹមត្រូវមួយដែលតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមស្ដីពីការកម្រិតនៃការបញ្ចេញជាតិកាបូនបន្ទាប់ពីមានការចរចាអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកហើយនោះឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសចំពោះការឡើងកម្ដៅផែនដីហើយនឹងផលប៉ះពាល់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់របស់វាទៅលើជីវិតរបស់មនុស្សអ្នកស្រីសាឡាទីកាហុករាយការណ៍ថាអាកាសធាតុបានថិតលើរបៀបវិរៈខ្ពស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អ្នកបរិស្ថានបារាំងបានប្រឆាំងការសាងសង់ពលានយន្តហោះថ្មីនៅខាងជើងប្រទេសខាងក្រៅកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំជំនួបសន្និសីទអាកាសធាតុបាតកោខ្លះថាបារាំងត្រូវយកគំរូតាមប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែលបដិសេធគម្រោងបង្ពង់បង្ហូរប្រេងក្រុមហ៊ុន Keystone ដោយលើកឡើងពីការកង្វល់បរិស្ថាន
et donc nous on est là pour demander à la France et donc à monsieur Hollande
យើងនៅទីនេះដើម្បីសូមឲ្យបារាំងនិងប្រធានាធិបតី Hollande ធ្វើដូចគ្នានឹងគម្រោង Notre Dame Les Lains
មេដឹកនាំបារាំងរៀបចំចំនួន3ថ្ងៃជាមួយមន្ត្រីមកពីប្រទេស60ដើម្បីស្វែងរកការសម្រួលឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុបញ្ហាតឹងតែងបំផុតគឺផ្ដល់ថវិកាដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ
Africa is endowed with huge renewable energy sources and potential we need to harness this potential
អាហ្វ្រិកផ្ដល់នូវធម្មពលកកើតឡើងវិញដ៏ច្រើនយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថានឹងបានផលដ៏ខ្លាំងមួយឲ្យបានឆាប់រហ័សរយៈពេល10ឆ្នាំអាហ្វ្រិកត្រូវផ្ដល់អគិសនីដល់តំបន់ជនបទទាំងអស់ហើយនឹងបង្កើតការងារសមរម្យដល់ជនជាតិអាហ្វ្រិកហើយក៏នឹងជួយទប់ស្កាត់ជនចំណាកស្រុកទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបនិងកន្លែងផ្សេងទៀតដែរ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក John Kerry បានធ្វើសន្ទរកថាដោយភ្ជាប់ការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនិងសន្តិសុខកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
For example in Nigeria climate change didn't lead to the
ឧទាហរណ៍នៅនីសេរីយ៉ាការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុមិនបាននាំឲ្យមានក្រុមភេរវកម្ម Boko Haram ទេប៉ុន្តែការរាំងស្ងួតក្នុងប្រទេសនោះហើយនឹងអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបានជួយបង្កើតបញ្ហានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានដណ្ដើមយកភូមិសម្រាប់គ្រូបង្រៀន និងចាប់ជំរិតសិស្សរាប់រយនាក
់លោក Philip Hammond រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសថាការអនុវត្តវិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនមិនបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចទេ
The costs of doing nothing are potentially
ការខាតបង់ដោយគ្មានធ្វើអ្វីទាំងអស់ជាមហន្តរាយដ៏ធំលើសពីអ្វីៗដែលអាចកាត់ជាទឹកប្រាក់បានទៅទៀត
អ្នកប្រឆាំងនឹងផែនការលោកអូបាម៉ាដើម្បីកាត់បន្ថយរោងចក្រធម្មពលដែលបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនថាវិធានការនេះនឹងបំផ្លាញការងារអណ្ដងរ៉ែនិងបង្កើនតម្លៃធម្មពលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទមួយចំនួនថាការងាររកស៊ីផ្លូវភេទជាជម្រើសការងារមួយសម្រាប់ពួកគេនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បារាំងអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាជាតិគ្រប់រូបក្នុងការធ្វើឲ្យជំនួសកម្ពុជាស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឈានទៅរកភាពជោគជ័យតទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
លោកអូបាម៉ាបើកកិច្ចប្រជុំអំពីសន្តិសុខខណៈដែលលោកហូឡង់ជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ពលរដ្ឋនៅជីកាហ្គោតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបាញ់របស់ប៉ូលីសអង្គការសហប្រជាជាតិស្វាគមន៍សន្តិភាពនៅប្រទេសលីប៊ី
លំដាប់តទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលោកខេណាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងជួបប្រជុំជាមួយក្រុមសន្តិសុខជាតិរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងប្រទេសកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងពីសប្តាហ៍ក្រោយពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មដល់ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហើយកើតឡើងចំពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកាំងរាប់លាននាក់នឹងធ្វើដំណើរនៅក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ជាតិថ្ងៃពុធនេះគឺមួយថ្ងៃមុនពិធីបុណ្យ Thanksgiving នៅថ្ងៃប្រហោះគឺជាថ្ងៃដែលមានមនុស្សម្នាធ្វើដំណើរដ៏មមាញឹកបំផុតមួយនៅក្នុងមួយឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធឬ FBI និយាយថាគ្មានការគំរាមភេរវកម្មដល់គួរជឿជាក់ណាមួយនោះទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់សហព័ន្ធនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រុងជើងការខ្ពស់ថ្ងៃសុខក៏ជាថ្ងៃដ៏មមាញឹកយ៉ាងសម្បើមណាស់ដែរនៅតាមហាងលក់ទំនិញនិងកន្លែងដើរកម្សាន្តនានាដោយសារតែវាជាពេលចាប់ផ្ដើមនៃរដូវទិញអីវ៉ៃវ៉ាន់សម្រាប់ពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ជាលក្ខណៈប្រពៃណីប្រទេសបារាំងដែលប្រុងប្រៀបរួចខ្លួនរួចជាស្រេចក្រោយពីការវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់130នាក់នោះបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានដាក់ពង្រាយប៉ូលីសនិងទាហានច្រើនថែមទៀតដើម្បីការពារសន្តិសុខស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលលោកដែលនឹងមកដល់នៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះសន្តិសុខនោះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទហើយលោកអូបាម៉ានឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនអ្នកទៀតដែលធ្វើដំណើរទៅចូលរួមសន្និសីទនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនោះ ទីក្រុងឈីកាហ្គោនៃរដ្ឋអ៊ីលីណយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានសភាពតានតឹងទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតនៅពេលដែលក្រុមបាតុករបានប្រតិកម្មទៅនឹងការបញ្ចេញខ្សែវីដេអូមួយរបស់ប៉ូលីសវីដេអូនោះបង្ហាញពីប៉ូលីសជើងចាស់ស្បែកសម្នាក់បានបាញ់ក្មេងជំទង់ស្បែកខ្មៅម្នាក់ក្រុមបាតកោបាននាំគ្នាដើរតាមដងផ្លូវជាច្រើនម៉ោងដោយចែកចាយវីដេអូនោះផងវីដេអូបង្ហាញពីប៉ូលីសស្បែកសឈ្មោះ Jason Van Dyke ដែលបានបាញ់ក្មេងជំទង់ស្បែកខ្មៅឈ្មោះ Laquan McDonald ចំនួន16ដងប្រជាជនដែលឈរនៅតាមដងផ្លូវនិយាយថាពួកគេព្យាយាមធ្វើឲ្យវីដេអូនេះក្លាយជាបញ្ហាប្រកាន់ពូជសាសន៍ហើយតាមពិតទៅវាមិនមែនដូច្នោះទេគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍នៅទីនេះក្នុងយប់នេះកាលពីព្រឹកមិញអភិបាលក្រុងឈីកាហ្គោលោក Emmanuel បានអំពាវនាវកុំឲ្យមានអំពើហិង្សានៅពេលដែលលោកបានបញ្ចេញខ្សែវីដេអូនោះលោកបាននិយាយថាអនាគតទីក្រុងនេះអាស្រ័យទៅលើពួកយើងគ្រប់គ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារប៉ូលីសមន្ត្រីប៉ូលីសវ៉ាន់ដៃត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតហើយប៉ូលីសនិយាយថាខ្លួននឹងមិនអន់អោនចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយឡើយការប្រកាសនេះកើតឡើងក្រោយពីការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូបង្ហាញប៉ូលីសស្បែកខ្មៅសំទោសប៉ូលីសស្បែកសដែលបានបាញ់យុវជនស្បែកខ្មៅនោះកាលពីឆ្នាំ2014លោកអធិការ Gary McCarthy បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបញ្ចេញកំហឹងនិងសិទ្ធិតវ៉ាមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិតែពលរដ្ឋមិនមានសិទ្ធិប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនោះទេ
Voice of America.
អង្គការសហប្រជាជាតិស្វាគមន៍កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលចុះហត្ថលេខាដោយកុលសម្ព័ន្ធចំនួន2នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលីប៊ីហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងជាថ្មីនូវការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានកតិកាសញ្ញាសន្តិភាពថ្នាក់ជាតិដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយដែលមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រទេសកាតាគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូបារីរវាងកុលសម្ព័ន្ធទូរ៉េកនិងកុលសម្ព័ន្ធតេប៊ូហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Q&A គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរាប់បញ្ចូលបទជប់បាញ់ជាអចិន្ត្រៃយ៍និងការវិលត្រឡប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកមកកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងភាគីទាំងពីរបានជំរុញឲ្យជនជាតិលីប៊ីទាំងអស់ធ្វើការរួបរួមគ្នានិងធ្វើការបង្រួបបង្រួមគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសរបស់ខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្នាក់ជាតិរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដែលប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងប្រទេសនេះរដ្ឋាភិបាលមួយទទួលស្គាល់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងកូប្រុកហើយរដ្ឋាភិបាលមួយទៀតមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងទ្រីប៉ូលីអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់កុលសម្ព័ន្ធទាំងពីរនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនសង្ឃឹមថាប្រទេសកាតាអាចប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាថ្មីទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្នាក់ជាតិនេះកងទ័ពឥណ្ឌានិងមន្ត្រីប៉ូលីសបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធមួយចំនួនបានធ្វើការវាយប្រហារជំរំរបស់កងទ័ពនៅផ្នែកនៃតំបន់កាស្មៀរដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីឥណ្ឌាមន្ត្រីនានានិយាយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានធ្វើការបាញ់រះនិងប្រើគ្រាប់បែកនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះមិនមានរបាយការណ៍ថាមានមនុស្សស្លាប់ទេមិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់ការអំពីអ្នកវាយប្រហារនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេនៅឡើយដែរទីហានឥណ្ឌាម្នាក់ត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះតំបន់កាស្មៀរគឺជាមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមបះបោមួយចំនួនដែលធ្វើការវាយប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពឥណ្ឌាដែលឈរជើងនៅតំបន់នោះពួកបះបោនេះចង់បានឯករាជ្យឬរួបរวมជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានចំនួនបរណភាពទឹកដីនៅតំបន់កាស្មៀរ7ទសវត្សរ៍មកហើយប្រទេសទាំងពីរនេះបានទទួលឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសទាំងពីរទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើតំបន់កាស្មៀរទាំងមូលតែប្រទេសនីមួយៗកាន់កាប់បានតែមួយផ្នែកនៃតំបន់នេះតែប៉ុណ្ណោះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទតែងតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ស្ត្រីខ្លះនេះជាការពិតយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ស្ត្រីខ្លះទៀតការធ្វើការងារបម្រើភ្ញៀវនៅក្នុងវិស័យកំសាន្តរបស់កម្ពុជាបានផ្ដល់ស្ថិរភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុដល់ពួកគេនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយដូច្នេះការងាររកស៊ីផ្លូវភេទខ្លះជាជម្រើសការងារមួយនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington
សម្រាប់ស្ត្រីខ្លះដែលប្រឈមនឹងស្ថានភាពក្រីក្រការងារជាអ្នកទទួលភ្ញៀវនៅតាមក្លឹបកំសាន្តបានក្លាយជាឱកាសការងារផ្លូវការនិងមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេហើយអ្វីដែលស្ត្រីទាំងនេះស្នើសុំគឺការទទួលស្គាល់និងការគោរពពីសង្គមលើសក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ប្រជាជនដែលជាស្ត្រីមានចំនួនលើសពី 50% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបយ៉ាងណាមិញវិសមភាពខាង gender ក្នុងការទទួលបានការអប់រំនិងការងារក្នុងសង្គមបានកំហិតជំរើសការងារដល់ស្ត្រីខ្មែរជាច្រើននាក់លោកស្រី Heidi Hoffinger ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនៃមហាវិទ្យាល័យ Berkeley នៅទីក្រុង New York និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាការរួមភេទក្តីស្រឡាញ់និងទឹកប្រាក់នៅកម្ពុជាមិត្តស្រីអាជីពនិងទំនាក់ទំនងបែបដោះដូរបានប្រាប់ VOA ថានៅកម្ពុជាមានទស្សនៈដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលថាការងាររបស់ស្ត្រីនៅតាមក្លឹបកំសាន្តមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សលោកស្រី Hoffinger បានចំណាយពេលជាង1ទសវត្សធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងនិយាយជាមួយនឹងស្ត្រីខ្មែរដែលធ្វើការនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ជនបរទេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញ
The work that they're doing in the bars is often conflated as being trafficking.
ការងារដែលស្ត្រីទាំងនេះធ្វើនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងតែងតែត្រូវគេយកទៅពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជួញដូរមនុស្សហើយមានការយល់ឃើញថាស្ត្រីទាំងនេះគឺជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចហើយថាស្ត្រីទាំងនេះមិនបានសម្រេចចិត្តធ្វើការងារនេះដោយស្ម័គ្រចិត្តនោះទេ
លោកស្រីក៏បានបន្ថែមថាតាមពិតទៅស្ត្រីខ្លះបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងដើម្បីចូលធ្វើការងារនេះដោយសារតែស្ថានភាពជីវភាពជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគេ
This is a viable means of labor and employment for some of them.
ការងារនៅតាមហាងលក់គ្រឿងស្រវឹងគឺជាឱកាសការងារសម្រាប់ស្ត្រីមួយចំនួនដែលពួកគេបានជ្រើសយកហើយអ្វីដែលពួកគេស្នើសុំនោះគឺការទទួលស្គាល់និងការគោរពពីសង្គមសម្រាប់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេ
ក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមខ្លះយល់ថាការងាររបស់ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនិងស្ត្រីដែលបម្រើភ្ញៀវតាមក្លឹបកំសាន្តកំពុងតែបន្ទាបតម្លៃសិលធម៌និងប្រពៃណីរបស់កម្ពុជាយ៉ាងណាមិញតាមរយៈការស្រាវជ្រាវលោកស្រី Hoffinger បានរកឃើញថាស្ត្រីទាំងនេះទទួលបានការកោតសរសើរនៅពេលដែលពួកគេអាចរកចំណូលមកចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ
They talk about how they experience this kind of double value system where they're heavily stigmatized as
ស្ត្រីទាំងនេះត្រូវប្រឈមនឹងសង្គមដែលផ្ដល់តម្លៃពីរប្រទេសប្រទែងគ្នាពួកគេត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្រីខូចនិងជាឧក្រិដ្ឋជនតែស្របពេលជាមួយគ្នានោះពួកគេបែរជាទទួលបានការកោតសរសើរពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេអាចជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ពួកគេបាន
សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះធៀគឺជាមេការគ្រប់គ្រងស្ត្រីបម្រើភ្ញៀវនៅក្លឹបការ៉ាអូខេមួយនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីមុនធៀធ្លាប់ធ្វើការងារជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទធៀបានប្រាប់ VOA ថាប្រកបណាស់បើសិនជាមានជំរើសផ្សេងទៀតនាងនឹងមិនជ្រើសយកការងារជាស្ត្រីបម្រើភ្ញៀវនៅតាមក្លឹបការ៉ាអូខេនេះទេ
យើងអត់ទេអត់សូវចេះអសូចេះអង់គ្លេសចេះអីដូចយើងមិនដឹងទៅណាតែគេហៅមកធ្វើអញ្ចឹងមួយជាហើយមកយើងមកធ្វើទៅធ្វើលុយធីបានរកអីបានបានតខែបានអីទៀតទេ
សប្តាហ៍នេះធៀអាចរកប្រាក់ចំណូលប្រមាណ200ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយការងារនេះបានក្លាយជាមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិតសម្រាប់ស្ត្រីមួយចំនួនដែលមិនចេះអសរនិងមិនមានជំរើសការងារដែលផ្តល់ប្រាក់ចំណូលដ៏សមរម្យមួយ
ធម្មតាក៏ចូលភៀវចឹងទៅមកសុខបាត់ពី20ឆ្នាំទៅវាចឹងទៅគាត់អាចជួយជីវិតគាត់បានថ្ងៃវិញចឹងទៅឬក៏ឆ្នាំ everyone ទាំងអង្គគាត់ពីនចឹងណាន
ៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ធៀបាននិយាយថាការបៀតបៀនផ្លូវភេទការផឹកគ្រឿងស្រវឹងកំដរភ្ញៀវនិងការចោទចាររោគសេវាបម្រើផ្លូវភេទគឺជារឿងកើតឡើងជាប្រចាំទៅហើយនៅតាមក្លឹបកំសាន្តក៏ប៉ុន្តែនាងធៀយល់ថាការចោទចារនេះមិនមែនជាការជួញដូរផ្លូវភេទខុសច្បាប់នោះទេពីព្រោះថានាងមានអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើគួរទៅជាមួយភ្ញៀវឬក៏យ៉ាងណាន
ិយាយរួមទៅនារីធ្វើការសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងគេចង់ទៅទៅលើចិត្តគេទេមិនចង់ទៅជួយអ្នកខ្លះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងខ្ញុំចង់ទៅអញ្ចឹងគេហៅខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅតែស្អែកខ្ញុំអត់ចង់ទៅគេហៅខ្ញុំខ្ញុំធ្វើមកខ្ញុំអត់ទៅដែរអត់មានណាមកបង្ខំខ្ញុំបានទេ
នៅពេលសួរថាបើមានជំរើសផ្សេងទៀតតើនាងនឹងបោះបង់ចោលការងារនេះដែរឬទេនាងធៀបបានបញ្ជាក់ថានាងនឹងរើសយកជំរើសផ្សេង
មិនចង់ធ្វើការអញ្ចឹងទេរងហើយនេះខ្សែធ្វើមិនយើងមិនដឹងទៅធ្វើអីហើយយើងនៅតែមានណាអញ្ចឹងហើយយើងមានមកបោយរស់ស៊ីជាដំណាំដើមទុននេះអញ្ចឹងណា
ការប្រួយបារម្ភមួយបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលក្រុមបញ្ចុះបញ្ចូលដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅកម្ពុជាចង់លុបបំបាត់រាល់ការងារការរកស៊ីផ្លូវភេទនិងការងារបម្រើភ្ញៀវនៅតាមក្លឹបកំសាន្តទាំងអស់ដោយយល់ថាការងារទាំងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សយ៉ាងណាមិញលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Hoffinger បានរំលឹកថាចលនាលុបបំបាត់ការងាររកស៊ីផ្លូវភេទនិងសេវាទទួលភ្ញៀវនៅតាមក្លឹបកំសាន្តនៅកម្ពុជាអាចបង្កបញ្ហាដល់ស្ត្រីមួយចំនួនចលនានេះគឺគួរតែជួយរកដំណោះស្រាយនិងរកជំរើសការងារឲ្យបានច្រើនដល់ស្ត្រីទាំងនេះទើបអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនេះបានរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសបារាំងនិងអង្គការសហប្រជាជាតិមានគំនិតសុតិធិនិយមអំពីឱកាសក្នុងការសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏មានមហិច្ឆតាមួយស្ដីអំពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែក្រោយនេះនៅចំពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកធម៌ពលនិងបរិស្ថានមកពីប្រទេសប្រមាណ70បានបូកសរុបការពិភាក្សាសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងសប្តាហ៍មុននៅទីក្រុងប៉ារីសមុនពេលដែលជំនួបកំពូលអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងខែធ្នូនេះលោកមានអេសរ៉ាយូសជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Lauren Fabius រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានថាយើងបានឈានដល់ជំហានសំខាន់មួយជាមួយនឹងការធ្វើសន្និសីទភាគីពាក់ព័ន្ធលើកទី21លោកបានបន្ថែមថាប្រជាជាតិទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធ្វើឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងសន្និសីទស្តីអំពីអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលខាងមុខដែលកំណត់ធ្វើពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូ
ក្នុងចំណោមកិច្ចការដែលវិវត្តទៅមុខលើបញ្ហានេះប្រទេសអេស៊ីបអារ៉ាប៊ីសាឌីតនិងស៊ូដង់បានប្រកាសថាពួកគេបានដាក់បញ្ជូនផែនការអាកាសធាតុរបស់ពួកគេរួចរាល់ហើយដែលធ្វើឲ្យចំនួនប្រទេសដែលបានផ្ដល់ផែនការជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលនៃការឡើងកម្ដៅផែនដីដ៏ឆាប់រហ័សនេះកើនឡើងដល់158ប្រទេសលោក Fabius ដែលប្រទេសរបស់លោកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំសន្និសីទស្តីអំពីអាកាសធាតុដែលគេហៅជាផ្លូវការថាជាសន្និសីទនៃភាគីពាក់ព័ន្ធលើកទី21ឬ COP21 ក៏បានអះអាងដែរថាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានចូលរួមទាំងនោះបានធ្វើការសរសើរលើផ្នែកផ្សេងៗចំនួន5រួមមានការវិតម្លៃអំពីការរីកចម្រើនក្នុងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិករៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងអ្នកស្រី Christina Figueres ប្រធានផ្នែកអាកាសធាតុនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានថាដំណឹងល្អនោះគឺថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់រងចាំកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសទេឬរងចាំរហូតដល់ឆ្នាំ2020នៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសចូលជាធរមានដើម្បីអនុវត្តកិច្ចការនេះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុដ៏រឹងមាំមួយពិតជាអាចសម្រេចបាននៅទីក្រុងប៉ារីសនៅខែក្រោយនេះក្នុងការប្រជុំត្រៀមទុកមានរយៈពេល3ថ្ងៃដែលធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននេះកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលមានផុសតាំងថ្មីនៅក្នុងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កាន់តែច្រើនឡើងនិងផលប៉ះពាល់ដល់អាក្រក់របស់ឧស្ម័ននោះនៅពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាកម្រិតនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បានឈានដល់កំណត់ត្រាខ្ពស់មួយទៀតការិយាល័យទទួលបន្ទុកផ្នែកអាកាសធាតុរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយផងដែរថាភពផែនដីបានឡើងកម្ដៅ1អង្សាសេរួចទៅហើយតាំងពីកម្រិតមុនសម័យឧស្សាហកម្មប្រទេសចំនួនពាក់កណ្ដាលដែលត្រូវបានគេកំណត់ថាឡើងកម្ដៅដល់2អង្សាសេកំពុងធ្វើការឆ្ពោះទៅរកជំនួបកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលើពីចំណុចចាប់ផ្ដើមទាំងនោះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រមាណអំពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុថានឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយបានឡើយរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីទៀតក៏បានអធិប្បាយអំពីទីក្រុងធំៗដែលនៅទាបជាងទឹកសមុទ្រនៅពេលដែលភពផែនដីឡើងកម្ដៅវាធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកសមុទ្រកើនឡើងជាងមុនហើយបានទាញឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រអ្នកស្រី Figueres និយាយថាយើងកំពុងឈានដល់លទ្ធភាពចុងក្រោយក្នុងការបដូរទិសដៅនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលនៅតែបន្តកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវតែធ្វើវាឲ្យដល់ចំណុចមួយដែលមានភាពប្រសើរឡើងវិញហើយការបញ្ចេញឧស្ម័នទាំងនោះចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានជួបជាមួយនឹងសមាភិកគីមកពីបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនដែលត្រូវបានចាប់ទុកជាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងឥទ្ធិពលរបស់វាលោក Halis Mariama de Sales នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីត្យូពីនិយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំលទ្ធផលល្អពីសន្និសីទនៃភាគីពាក់ព័ន្ធលើកទី21នេះវាជាបញ្ហាដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងលោកបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងអំឡុងពេលដែលមានដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកបានអំពាវនាវរកការគ្រប់គ្រងលើការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដល់ទ្វីបនេះនិងបានភ្ជាប់រវាងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាមួយនឹងរលកនៃជនភៀសខ្លួនដែលបានរត់គេចចេញពីទ្វីបនេះរួចទៅហើយការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់អាកាសធាតុនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនៅតែជាចំណុចរាំងស្ទះដ៏ធំមួយបើទោះបីជាចន្លោះប្រហោងនេះបានរួមតូចនៅសល់ត្រឹមតែ$100,000ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយឆ្នាំក៏ដោយក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានផ្ដល់ទៅលើការជួយប្រទេសទាំងនោះដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងប្រឈមមុខដំណោះស្រាយបញ្ហាឥតព្រៀងទុកកើតចេញពីការឡើងកម្ដៅសកលលោកសេចក្តីព្រៀងនៃសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសស្តីអំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហើយត្រូវបានពង្រួមការពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅទោះជាយ៉ាងណានៅមានចំណុចនៅក្នុងរង្វង់កញ្ចក់ជាច្រើនដែលតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកថានៅមានបញ្ហានៅឡើយតាក់ទិនទៅនឹងការប្រើភាសាដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីចំណុចជាច្រើនដែលមិនទាន់មានការដោះស្រាយលើពីក្តីបារម្ភផ្នែកបរិស្ថានការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏មានមហិច្ឆតាស្តីអំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក៏អាចបង្កើនជោគវាសនានយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីហូឡង់ដែលកំពុងប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យកម្រិតប្រជាប្រិយភាពដែលបានធ្លាក់ចុះរបស់លោកវិលត្រឡប់មករកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់បានទស្សន៍ទាយថាគណៈបកសង្គមនិយមរបស់លោកនឹងទទួលបានជ័យជំនះក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតតាមតំបន់របស់ប្រទេសបារាំងក្នុងខែធ្នូជំនួយការដ៏ជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់លោកហូឡង់បានប្រាប់កាសែតបារាំងផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍ Journal Democratus ថាគោលបំណងនៃសន្និសីទអាកាសធាតុនេះ
គឺមិនមែនដើម្បីការបោះឆ្នោតនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើសន្និសីទនេះទទួលបានជោគជ័យមនុស្សម្នានឹងនិយាយថាលោកហូឡង់ទទួលបានជោគជ័យលើរឿងជាច្រើនទោះជាយ៉ាងណាឱកាសក្នុងការសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ទូលំទូលាយមួយនៅតែមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយលោក Nicholas Hollot បេសកជនពិសេសរបស់លោក Holland បាននិយាយការពីខែតុលាថាភាពបរាជ័យអាចនឹងកើតមានឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កាលពី4ឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតី Tencent នៃប្រទេសភូមាហើយនឹងរបបគ្រប់គ្រងអំណាចបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយបានបន្ធូរបន្ថយច្បាប់សារព័ត៌មាននិងការចាប់ពីរត់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលបានបើកចំហទ្វារសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យយុវនីយកម្មរដ្ឋាភិបាលក៏បានដោះលែងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់ចេញពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះការធ្វើកំណែទម្រង់ទាំងនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យសាកល្បងដល់ពិបាកបំផុតនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋភូមិបានទៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតទូទៅមួយដែលមានបេក្ខជនជាង 6,000 នាក់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកអាសនៈសភាជាង 1,100 លទ្ធផលបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬ NLD បានទទួលអាសនៈសភាជាង 75% នៅទូទាំងប្រទេសជាតិលោក Ben Rhodes ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើការបោះឆ្នោតនោះការបោះឆ្នោតនោះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នៅក្នុងការវាយតម្លៃអន្តរជាតិនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ភូមាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយពួកអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតអន្តរជាតិជាច្រើនអ្នកទៀតដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនោះអាចគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានហើយរួមបញ្ចូលគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលមានតម្លាភាពហើយនឹងការបោះឆ្នោតនោះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋភូមាកាលពី25ឆ្នាំមុនភូមាបានធ្វើការបោះឆ្នោតស្រដៀងគ្នានេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចបានចាត់ទុកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះជាមោឃៈនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាស្ដាប់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានទទួលស្គាល់បញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធដែរកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈថាគណៈដឹកការបោះឆ្នោតទាំងនេះមានការជឿនលឿនដ៏សំខាន់យើងទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតនេះនៅមិនទាន់ល្អឥតខ្ចោះការបោះឆ្នោតនេះនៅមានឧបសគ្គរចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស៊ីវិលដល់ពេញលេញមួយលោក Rhodes ក៏បានមើលឃើញដោយនិយាយថាយើងជឿជាក់ថាការនេះបានបញ្ជូនសញ្ញាវិជ្ជមានថាការបោះឆ្នោតបានកើតមានឡើងសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានត្រូវគេឮពួកអាជ្ញាធរកំពុងតាំងចិត្តនិងសន្យាគោរពលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះលោក Rhodes ក៏បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំនៅតែមាននៅក្នុងប្រទេសនោះដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិជាមួយក្រុមជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សធម៌នៅក្នុងរដ្ឋរាខិនក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេអាចបន្តក្នុងស្មារតីឯកភាពជាតិការបោះឆ្នោតនេះជាឱកាសដ៏ធំសម្បើមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋភូមាសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋភូមាចំពោះការຈັດវិធានការដ៏ធំសម្បើមចំពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសរសើរប្រជាពលរដ្ឋនៅស្ថាប័នទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសដែលបានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្លេងរបស់ពលរដ្ឋបានឮ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកជាចម្រើនអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទើបតែលាឈប់ពីបកអំពីការប្រកាសបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយរបស់លោកហៅថាគណៈបកកម្ពុជាសេរីភាពនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតបង្ហាញពីឥទ្ធិពលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតទៅទៀតនេះលោកសាយមនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមនី
សូមអរគុណលក្ខិណា
ប្រទេសកាណាដាកំពុងពន្យាពេលកំណត់ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលជនភៀសខ្លួនស៊ីរី 25,000 នាក់ដើម្បីបង្កើនរយៈពេលត្រួតពិនិត្យបញ្ហាសន្តិសុខនិងបញ្ហាសុខភាពរបស់ពួកគេពេលកំណត់នៅចុងខែវិច្ឆិកានេះត្រូវបានពន្យារហូតដល់ចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយហើយមន្ត្រីកាណាដារំពឹងថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិស៊ីរី 10,000 នាក់ចូលទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដានៅចុងឆ្នាំនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Justin Trudeau ដែលបានជាប់ឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយថាប្រទេសកាណាដាមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងការពង្រីកគោលដៅទទួលជនភៀសខ្លួនហើយផ្ដល់ជំរកនៅក្នុងប្រទេសថែមទៀតសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះប្រទេសកាណាដានិយាយថាខ្លួនផ្ដល់អតិភិបសម្រាប់គ្រួសារទាំងមូលរួមទាំងមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅប្រទេសស៊ីរីនិងស្ត្រីដែលប្រទេសកាណាដានិយាយថាជាអ្នកប្រឈមនឹងការរងគ្រោះជាងគេជនហោះឯកជននិងដឹកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះចេញពីជំរំនៅប្រទេសយូដង់លេបាណន់ហើយនិងប្រទេសទួរគីដែលមានជំនួយពីយន្តហោះយោធាក្នុងករណីចាំបាច់ទីក្រុងជាង30នៅប្រទេសកាណាដាត្រូវបានរៀបចំជាកន្លែងទទួលជនភៀសខ្លួនប្រទេសកាណាដារំពឹងថានឹងចំណាយថវិកាចំនួន $678 លានក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំខាងមុខសម្រាប់ការដឹកជនភៀសខ្លួននិងការតាំងលំនៅរបស់ពួកគេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកមកថាក្រោយពីការបិទសេវាសាធារណៈរយៈពេល4ថ្ងៃដោយសារតែការគំរាមកំហែងដែលនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចទូទាំងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនោះសាលារៀននានាបានបើកទ្វារឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយមានការពង្រឹងសន្តិសុខរួមមានប៉ូលីសកាន់កំភ្លើងយន្តការពារសន្តិសុខផងការបើកសេវាសាធារណៈឡើងវិញនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការស្ដារស្ថានភាពទីក្រុងប្រ៊ុយសែលឡើងវិញតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនេះបានបិទចាប់តាំងពីមានការប្រកាសអាសន្នជាលើកដំបូងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនការកម្រិតនៃការប្រុងប្រយ័ត្ននេះនឹងបន្តដល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយប្រសិនបើមិនមានការជឿនលឿនដូចជាការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបន្ថែមទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានោះអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមាណថាការបំពុលបរិយាកាសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងត្រូវចំណាយអស់ច្រើនអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការកើនឡើងនៃកម្រិតជាតិពុលក្នុងបរិយាកាសនៅអាស៊ីនឹងធ្វើឲ្យមានការចំណាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកាន់តែច្រើនឡើងដែលឈានទៅធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ស្លាប់មុនអាយុជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅទូទាំងពិភពលោកមនុស្សប្រមាណ7លាននាក់ស្លាប់មុនអាយុក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារតែការបំពុលចេញពីក្នុងផ្ទះនិងក្រៅផ្ទះប្រមាណ 70% នៃអ្នកស្លាប់ទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីទីក្រុងមូស្គូមកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានសម្រេចចិត្តបិទដែនអាកាសរបស់ខ្លួនមិនឲ្យយន្តហោះរុស្ស៊ីទាំងអស់ហោះឆ្លងកាត់នោះទេការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាសេនីយ៉ិតសិនយុកប្រកាសក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋាភិបាលហើយតាមទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃពុធនេះការបិទដែនអាកាសនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោយពីរុស្ស៊ីចងភ្ជាប់តំបន់ក្រៃមៀក្នុងដែនដីរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនហើយនឹងសង្គ្រាមរបស់ពួកបំបែកខ្លួននៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 8,000 នាក់និងបានបំផ្លាញឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រុមហ៊ុនអ៊ូស្មានផ្ដាច់មុខរបស់រុស្ស៊ីឈ្មោះ Gazprom បានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនបានកាត់ផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់អ៊ូស្មានទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនព្រោះប្រទេសនេះមិនបានបង់លុយជាមុនសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់នោះមន្ត្រីសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះមនុស្ស18នាក់ដែលត្រូវពួកសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបានចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងក្រោយពីឧធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.